Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Ilmastovaroitus.
Se olisi ilmastovaroituksen aika jälleen kerran kymmenettä kautta tehdään, ja tänään itse asiassa meillä studiossa on Ava Numminen ja Mikaela Grotefeldt Ingren. Tänään puhutaan planetaarisesta terveydestä. Mutta jos me lähdetään ihan ensin liikkeelle siitä, että Ava Numminen päiväläinen ei aina ole mukana näissä, niin kerrotko Ava vähän sinun taustasta ja mitä kaikkea teet?
Kiitos. Joo, mä olen tosiaan Ava Numminen päiväläinen ja olen tasan kerran ollut vuosi sitten tässä lähetyksessä. Ja mä olen siis työterveyspsykologi ja psykoterapeutti, ja sitten mulla on se lauluavain laulukoulu. Ja menneisyyteni on siis musiikissa, onhan se nykyisyyttäkin toki. Ja sitten mä olen myrskyvaroitusyhdistyksen perustaja ja sen 13 vuotta sitten yhdessä Jouni Kerosen ja muiden kanssa. Ja olen nyt tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtaja, ja sitten olen myös Climate Leadership Coalitionin CLC:n henkilöjäsen. Että näissä merkeissä olen nyt näissä tänään täällä. Kiitos.
Kiitoksia kovasti. Mennään sitten tämän päivän vieraaseen, Mikaela Grotefeldt Ingren. Kun puhutaan tänään sitten tuosta planetaarisesta terveydestä, niin kerrotko vähän ensin, että mitä kaikkea sinä olet tehnyt?
Joo, kiitos. Jos ehkä aloitan siitä, mitä tällä hetkellä teen, niin olen nykyisin THL:ssä elintavat ja elinympäristöt yksikön ylilääkärinä, eli itse asiassa sitä yksikköä voisi kutsua planetaarisen terveyden yksikössä, koska siellä just keskitytään siihen, että miten ympäristö vaikuttaa meidän terveyteen, miten siinä tapahtuvat muutokset tuovat uusia riskejä meidän terveydelle, ja samalla tarkastellaan myös sitä, että mitä meidän elintavoilla voidaan vaikuttaa siihen meidän ympäristöön ja sen tilaan, eli näihin planetaarisen terveyden keskeisiin kysymyksiin. Mutta oma taustani on terveydenhuollon erikoislääkäri ja urani aikana keskittynyt varsinkin terveyden edistämiseen ja siinä varsinkin lasten ja naisten terveyden edistämiseen ja niihin vaikuttavimpiin keinoihin, mitä meillä on käytössä terveyden edistämiseksi, ja siitä sitten luontevasti tämän planetaarisen terveyden äärelle siirryin noin vuonna 2018, kun itsekin tajusin, että nämä ympäristössä tapahtuvat muutokset on ehkä se suurin terveysuhka, mitä tällä hetkellä voidaan nähdä ja mihin ei vielä silloin oltu riittävästi tartuttu.
Miten Ava, sinä olet tuohon planetaariseen terveyteen tutustunut, tai minkälaisesta näkökulmasta olet tähän lähtenyt?
Varmaankin tässä on myöskin Jouni Keronen siinä mielessä taustalla, että hän oli mukana silloin jo muutamia vuosia sitten, ehkä 20 tai jotain, tuolla CLC:n puitteissa lanseeraamassa ylipäätään tätä teemaa. Ja silloin Jouni pyysi mua esimerkiksi johonkin CLC:n webinaareihin tai jotain tämmöistä. Ja silloin havahduin siihen, koska anteeksi nyt, niin tuolla omissa työpaikoissani terveydenhoitoalalla tämä ei ollut kyllä näkyvissä.
Jos me haluttaisiin sitten vielä kuitenkin tässä ihan alkuun planetaarisesta terveydestä puhua, niin mitä se Mikaela tarkoittaa?
Eli planetaarisen terveyden keskiössä on just nämä ympäristön muutokset ja niiden vaikutus meidän terveyteen ja hyvinvointiin. Sekä se, että miten meidän omat arjen päätökset, mutta ehkä vielä laajemmin, miten meidän yhteiskunnat on rakennettu, meidän ihmisten rakentamat järjestelmät, miten ne vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Eli siinä just keskitytään muun muassa just ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin, luonnon monimuotoisuuden kadon terveysvaikutuksiin sekä luonnon tai ympäristön saastumisen terveysvaikutukseen, ja miten voidaan näitä kaikkia ennaltaehkäistä.
Mikaela, voisinko mä kysyä tässä sillä, kun mä vähän etukäteen lueskelin näitä tähän liittyviä asioita, niin mä pääsin käsitykseen, että on myös muita haaroja ikään kuin planetaarisessa terveydessä. Ja nythän me puhutaan varmaan tästä ihmiskeskeisyydestä tänään. tällä käsitteellä voidaan tarkoittaa myös ehkä sen koko planeetan terveyttä, toisin sanoen, miten eliöt, kasvit, kaikki elämä ikään kuin pystyy pärjäämään sillä tavalla, että kaikilla olemassa olevilla olisi riittävä ympäristö siihen elämiseen.
Joo, osuit aika sellaiseen niin kuin keskeiseen kysymykseen just, että mikä on se meidän niin kuin tärkein tarkastelukohde. Ja siinä ehkä kun edustan THL, niin mulla tietysti on se ihmisen terveys ja ihmisten hyvinvointi aina siellä keskiössä, mutta sehän linkittyy hyvinkin vahvasti kaikkien muiden eliölajien terveyteen ja hyvinvointiin, eli periaatteessahan ne ei ole erottamattomissa toisistaan. Ja tällä hetkellä on itse asiassa sellainen, niin kuin, jos nyt voidaan puhua omasta niin kuin haarautumisesta, joka on ehkä enemmänkin, niin kuin, tai siinä yhteydessä käytetään enemmänkin termiä planetaarinen hyvinvointi, kun tarkastellaan niin kuin tätä kokonaisuutta, niin kuin ensisijaisesti sitä kokonaisuutta näiden niin kuin eri eliölajien fokuksen sijaan. Eli tällainen pieni ero näissä käsitteissä on.
Hyvä tarkennus, Ava, mutta tosiaan tänään on tarkoitus puhua enemmän ihmisestä yleisesti ottaen. Niin kuin sanoit tuossa, planeetan kolmoiskriisi, ilmastonmuutos, luonnon köyhtyminen, saastuminen ja niiden vaikutus terveyteen ja juuri syihin. Mitä sanot tutkimustuloksista, mitä on saatu?
Joo, eli tämähän on hyvinkin jännittävä tutkimuskenttä siinä suhteessa, että koko ajan tilanne muuttuu koko ajan ja saadaan koko ajan lisää tutkimustietoa siitä, että miten nämä ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttaa meihin, mutta vääjäämättähän ollaan koko ajan niin kuin askel jäljessä, että sehän on ikävä tosiasia koko ajan. Ollaan niin kuin, eletään korkeimmissa lämpötiloissa, meillä on enemmän erilaisia kemiallisia ja muun tyyppisiä saasteita meidän ympäristössä ja luonnon monimuotoisuus on myös sellainen nopeasti etenevä tosiasia, eli ollaan koko ajan uuden edessä, mutta kuitenkin se tutkimusnäyttö osoittaa selkeästi siihen, että ihmisen terveys on näihin kaikkiin hyvinkin vahvasti kytkeytyneenä, eli nämä ikävät muutokset, mitä ympäristössä tapahtuu, niin heijastuu suoraan meidän terveyteen myös.
Mikaela, kun tämä koostuu kaikesta, niin kuin jo sinunkin tavallaan se tutkimusalue, niin miten te olette organisoituneet ikään kuin nyt vaikka THL:ssä sillä tavalla, että ilmastonmuutos on valtava oma juttunsa, joka liittyy suoraan luonnon köyhtymiseen ja ne pesaavat toisiansa huonoon ja hyvään suuntaan, niin kerro vähän vielä, miten te olette vähän niin kuin, mitä kaikkea te ehditte tehdä siellä?
Niin toi on hyvä kysymys, jos toi ehtiminen, koska kuten sanottu, niin tämä on hyvinkin niin kuin laaja alue ja kaikkea ei valitettavasti ehdi meilläkään tutkia ja sitä asiantuntijuutta rakentaa, mutta meillä ympäristöterveystiimissä niin yritetään ainakin pitää ilmansaasteita tai ylläpitää asiantuntijuutta, mitä niin kuin ilmansaasteisiin liittyy. Meillä on myös vesimikrobiologian tiimi, joka pitää pitää yllä asiantuntijuutta ja osaamista näihin niin kuin vesistöihin liittyviin terveystekijöihin. Sitten meidän ympäristöterveystiimissä niin on vahvaa asiantuntemusta myös ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ja siinä varsinkin just näihin niin kuin helteiden aiheuttamiin terveysvaikutuksiin ja miten niihin pystytään terveydenhuollossa ja yhteiskunnissa laajemminkin sopeutua. Sen lisäksi meidän THL:ssä on tietysti myös muun muassa infektiotaudit ja mielenterveyteen syventyviä asiantuntijoita, jotka myös tarkastelevat sitten, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa näihin alueisiin.
Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin puhutaan tietysti aina niin kuin myös jokaisen yksilön omasta vastuusta. Kun näitä asioita miettii, niin minkälaisia asioita tavallaan me ihan tavalliset ihmisetkin voisimme tehdä? Tai miten ottaa tämän huomioon? Ja onko teidän tehtävänne ennen kaikkea tarkkailla vaan sitä, että miten tämä kehitys etenee?
No mä sanoisin, että THL:n tärkeimpänä tehtävänä on miettiä just niitä ohjauskeinoja, millä saadaan ihmisiä tekemään niitä kestäviä ja terveyttä edistäviä valintoja omassa arjeissaan. Eli vaikutetaan siihen tarjolla oleviin valintamahdollisuuksiin ja valintoihin. Mutta kyllähän se kaikki lähtee siitä niin kuin yksilön arjesta ja niistä niin kuin yksilön elintapojen vaikutuksista. Ja siinä ehkä yhtenä keskeisenä alueena on meidän ravitsemukseen liittyvät tai ruokavalioon liittyvät valinnat. Ja siinä itse asiassa on kehitetty myös tällainen planetaarinen ruokavalio, joka siis ottaa huomioon sekä ihmisen terveyden kannalta ne niin kuin tärkeät tai ne rakennuspalikat, mitä niin kuin meidän oman terveyden kannalta meidän ruokavaliossa ruokavalio pitää sisältää, mutta samalla myös niiden ruokavalintojen ympäristövaikutukset. Eli huomioidaan sekä meidän omat tarpeet että meidän valintojen vaikutukset ympäristöön.
Olit pääkirjoittajana laatimassa CLC:n nimissä 2025 julkaistua kannanottoa sosiaali- ja terveysalan ilmastotoimet vaativat päättäväisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Olet myös järjestämässä ilmasto- ja terveyskonferenssia kesäkuussa 2025 yhdessä THL, CLC:n, Meiläinen ja Terveystalon kanssa. Mitä merkitystä näet tämän kaltaisella toimilla?
Varsinkin terveydenhuollon keskuudessa niin tämä tietotaso on vielä hyvinkin niin kuin puutteellista. Toimintahalua kyllä on ja vähitellen ollaan myös heräämässä just näihin niin kuin ympäristövaikutuksiin, niiden terveysvaikutuksiin sekä siihen, että miten terveydenhuollossa voidaan näihin vaikuttaa. Mutta jos me katsotaan sitä, että Suomen sote-sektorin päästöt oli noin 6,5% Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2019 ja ne tulevat todennäköisesti vielä kasvamaan, varsinkin kun meidän väestö ikääntyy, erilaisia pitkäaikaissairauksia lisääntyy ja se palvelutarve koko ajan kasvaa, niin nämä ympäristövaikutukset tulee varmaankin kasvamaan. Ja samalla on paljon, mitä voidaan terveydenhuollossa tehdä niin, että näitä ympäristövaikutuksia ei synny samalla tavalla kuin tällä hetkellä. Eli toimia riittää, mutta tarvitaan sekä niitä vaikuttavia ohjauskeinoja, että sitten sitä niin kuin parempaa tietotasoa, jotta ammattilaiset voivat tehdä niitä ympäristöystävällisiä valintoja niissä omissa hoitoratkaisuissa.
Ja jos katsoo näitä vuosilukuja, niin esimerkiksi tämä CLC:n julkaisema raportti on vuoden vanha. Ja samana tasan vuosi sitten voi sanoa, oli tavattoman hyvä konferenssi, ilmasto ja terveys. Mutta nämähän on just tapahtuneita. Siis nämähän on aivan, että ei tämmöistä ole tehty esimerkiksi Suomessa aikaisemmin. Että olemme aika hitaita, mutta suunta on älyttömän tärkeä ja hyvää. Palataan hei vielä hetken päästä toivottavasti tuohon, tuo oli hurja luku. Sote-osuus kokonaispäästöistä on ollut 6,5%, mikä vuosi, oliko se 21 vai mikä se oli?
2019,
joo, eli mikä lienee nyt, veikkaatko, että on mennyt, oletat, että huonompaan suuntaan juuri sanomistasi syistä?
Niin, vaikea sanoa, että mihin suuntaan se on tällä hetkellä menossa, mutta että jos me niin kuin tiedostetaan se, että monilla muilla sektoreilla, niin ollaan koko ajan niin kuin etenemässä kohti, jos nyt ei ilmastoneutraalisuutta, niin kuitenkin niin kuin vähempiä päästöjä, ja sanoisin, että terveydenhuollon puolella ollaan kyllä vähän jäljessä, mutta sitten jos katsotaan hyviä esimerkkejä, niin esimerkiksi HUS on onnistunut vähentämään omia päästöjään noin 8% vuodesta 2020-2024. Eli just sillä tarttumalla toimeen, niin kyllähän niitä päästöjä saadaan alas. Et se on hyvä, että on myös näitä positiivisia esimerkkejä niistä onnistumisista.
Erinomainen, ihana, hieno esimerkki. Mutta ehkä olisi nyt hyvä sitten ottaa tässä kohtaa, kun mä mielelläni tässä juttelisin hetken, kun mä oon siis mun omalla työpaikalla terveystalossa, niin julkaistiin äskettäin ilmastotiekartta 2025-2050. Ja mä ajattelin, että se on hirveän selkeä ja hyvä paperi. Ja se on siis julkinen dokumentti nykyään. Ja siinä on siis päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 asetettu 55% vuoden 2024 tasosta.
Oho.
Ja sitten siellä on hyvin tarkat tiedot, mistä ne päästöt tulee. Ja mun täytyy taas tavata näitä, kun täällä käytetään termejä scope 1, 2 ja 3. Niin scope 1 niin tarkoittaa siis sitä, että ne ovat niitä, jotka yrityksen omistamista tai suoraan hallitsemista lähteistä. Esimerkiksi terveystalon autokanta tai liikkuvat kuvausyksiköiden polttoaineet. Sen osuus on ollut 0,5%. Sitten scope kakkospäästö tarkoittaa epäsuoria ja ne on käytännössä seuraus energiankulutuksesta. Ja siellä päästöt on olleet 9,3%. Ja tämä scope 3 on kaikkein suurin 90%. Ja se koostuu tavaroista ja palveluista, kuten lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet, käyttöomaisuuden hankinnoista, kuten IT-laitteet ja henkilöstön työmatkaliikkumisesta. Onko sulla tietoa, että onko vastaavaa tehty yksityisellä sektorilla tai tämmöistä ihan siis ilmastotiekarttaa tai ehkä jossain hyvinvointialueilla?
Joo, no halusin nostaa taas HUSin hyvänä esimerkkinä. Joo. Tässä tiedän, että on muillakin alueilla tehty tällaisia ilmastotiekarttoja ja niissäkin just tämä scope 3, eli nämä hankinnat on niin kuin selkeästi niin kuin tärkeimmässä asemassa, eli noin 80-90% niistä kokonaispäästöistä, eli siinä, mitä HUS on nyt tällä hetkellä myös onnistunut siinä päästöjen vähentämisessä, niin se kohdistuu nimenomaan siihen niin kuin HUSin omaan toimintaan, eli ei välttämättä just tähän scope 3, joka on sitten niin kuin periaatteessa muiden tuottamia päästöjä, mutta mihin kuitenkin terveydenhuollon toiminnat voi esimerkiksi hankintakriteereihin vaikuttamalla sitten vaikuttaa.
Hei, tiedätkö se vai onko sulla valistunutta veikkausta? Miksi HUS on ryhtynyt työhön? Onko jotain pakottavaa voimaa säädöstä vai onko siellä vielä vaan siis asiaa ymmärtäviä ihmisiä tarpeeksi töissä ja ne on ruvenneet tekemään ja ne on päässeet tekemään?
Kyllä mä sanoisin, että yleensä nämä muutokset tapahtuu just niin kuin yksilöiden aloitteista, mutta sehän ehkä kuvastaa myös sitä, että Helsingin kaupungissa on tehty paljon. Että kyllä mä sanoisin, että tällä alueella ehkä se tietotaso ja se halu toimia on suurempi ja tietysti se vaikuttamismahdollisuus on myös suurempi, kun on suuremmista yksiköistä kyse. Eli onhan se hienoa, että juuri tällä alueella tapahtuu paljon ja voidaan myös näyttää sitä tietä muille, mutta ehkä tässä yhteydessä myös perään kuuluttaisiin niitä kansallisia ohjauskeinoja, eli kyllähän meillä pitäisi olla niin kuin vähän vahvempaa kansallista ohjausta niin, että varmistettaisiin, että nämä mahdolliset muutokset tapahtuu myös muualla.
Kun tullaan yritysmaailmasta, taas tullaan sitten ihan tavallisen ihmisen näkökulmaan ja puhutaan planetaarisesta terveydestä, niin minkälainen näkemys teillä on ja minkälainen on, että kuinka pitkälle ihmiset tietävät, että minkälainen merkitys ympäristöllä tai ilmastonmuutoksella on oman terveyteen?
Kyllä mä sanoisin, että meillä on todella paljon tekemistä just tämän tietoisuuden lisäämisessä. Eli nyt ollaan puhuttu paljon just tästä ilmastonmuutoksesta ja sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksesta, mutta on todella tärkeää muistaa, että on myös näitä muita ympäristömuutoksia, jotka vaikuttaa meihin, eli muun muassa luonnon monimuotoisen kateen ja sitten tässä ympäristössä olevat saasteet. Ja siinä niin varsinkin ilmansaasteilla on todella merkittävä vaikutus meidän terveyteen. Maailman terveysjärjestön arvioiden mukaan niin joka vuosi kuolee noin 7-8 miljoonaa ihmistä ilmansaasteiden takia. Ja siinä erityisesti just näitä pienpartikkelit on ne tärkein terveysuhka, eli sellaisia partikkeleita, jotka syntyy teollisuuden toiminnasta ja varsinkin meidän liikenteen sekä auton renkaista että tiepintojen kulumisesta. Ja Suomessa myös puun pienpolttoon on tällainen, joka vaikuttaa merkittävästi meidän terveyteen ja ihan kuolleisuuteen, eli Suomessakin nämä ilman saasteisiin liittyvä kuolleisuus on arvioltaan vajaa 2000 henkeä vuodessa, eli hyvinkin merkittävä sielläkin.
Koska me puhutaan tänään nimenomaan ihmisen näkökulmasta, niin mä haluaisin tähän kuitenkin ottaa siis vielä tämän näkökulman, että mua on varmaan aika kauan jo hämmästyttänyt se, että kun sä juuri luettelit oikein tarkkaa tietoa siitä, esimerkiksi pienhiukkasten vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja kuolemantapauksiin, niin samaan aikaanhan hei, vaikuttaa se kaikkiin eliöstöihin. Oli se sitten jänis tai mato tai siis en minä tiedä, mutta pakkohan sen on vaikuttaa, että sitä samaa ilmaahan me hengitetään. Ja niistä asioista esimerkiksi eihän meillä ole mitään tietoa.
Hyvinkin vajaavaisesti tietoa, että just hyvänä esimerkkinä esimerkiksi just nämä liikenteestä syntyvät päästöt, niin siinä just nämä autorenkaat, niin niiden aiheuttamat tai niiden kulutuksesta syntyvät tällaiset mikromuovit niin vaikuttavat sinisimpukoiden lisääntymisterveyteen, eli
ouch,
lisääntymismahdollisuuksiin. Tätä on tutkittu muun muassa Tarminnan eläintieteellisellä asemalla. Elikkä, ja sehän on vain pieni osa tästä koko eliölajien kirjavuudesta. Elikkä joo, tietoa ei ole tarpeeksi ja sitten myös sen niin kuin tiedostaminen, että jokainen eliölaji on meidän ekosysteemien kannalta tärkeitä ja loppujen lopuksi sitten heijastuu myös meidän terveyteen.
Miten tärkeä esimerkki ja hieno kuulla, että jälleen siis vaikka nyt sitten eläinbiologit pystyy ja tekee juuri tosi olennaista työtä tässä suhteessa sinisimpukoita tutkien. Ja tässä on nyt pakko heittää se, että huonolla omalla tunnolla, no tosin meillä on kitkarenkaat ja biokaasuauto, sitä täytyy aina muistaa sanoa. Niin, mutta mä yritän rajoittaa nopeuksia just siitä syystä, että olen antanut itseni ymmärtää, että silloin niitä rengaspäästöjä tulee lentää vähempi. No, sattui silmiin tämmöinen Hesarin juttu huhtikuussa. Munasolut kypsyvät myrkyllisessä kemikaalisopassa oli otsikko. Ja siellä oli, yhden kohdan otin muistiin, yhteys elintapoihin esimerkiksi ftalaatteja, jotka on muovin pehmentimiä, mitattiin erityisesti niiden naisten munasarjoista, jotka käyttivät hajuvettä. Yhteys oli niin vahva, että tutkijatkin yllättyivät. Elikkä niillä naisilla oli enemmän näitä ftalaatteja löydettävissä munasarjoista, jotka käyttivät enemmän hajuvettä. Tämähän on kamalaa.
Joo, ja tämä on myös hyvä esimerkki just siitä, että miten meidän kulutustavat vaikuttaa myös suoraan meidän omaan terveyteen. Ja miten vaillinaista se tieto tällä hetkellä on. Ja varsinkin kun puhutaan tällaisista niin kuin cocktail-tilanteista, eli ollaan että vaikkakin ehkä jokaisella aineella on ne tietyt raja-arvot, mutta sitten meillä ei välttämättä ole tietoa siitä, että jos me niin kuin samanaikaisesti käytetään useampia kemikaaleja, niin miten niiden yhteisvaikutukset on. Ja sama koskee myös näitä isoja, suuria muutoksia, että ehkä tiedetään, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa, mutta sitten kun se vielä yhdistetään esimerkiksi ilmastonmuutos ja ilman saasteet, niin sitten ne vaikutukset on vielä suurempia.
Mikaela, mitä haluaisit sanoa niille nuorille miehille, jotka ovat nyt innostuneet hajuvesien käytöstä?
Ava haluaa tuoda tämän. Niin, sano vaan Mikaela.
Joo, vaikea kysymys. Niitä on meillä kotonakin pari kappaletta. Ja kyllä mä siinä yritän nostaa esiin just sen, että välttämättä kaikesta meillä ei ole sitä tietoisuutta. Eli just tällaista niin kuin varovaisuus. Linjausta ehkä siinä vetää, että jos ei tiedetä, että on turvallista, niin on hyvä olla vähän varovainen näiden suhteen. Ja sehän on ikävä just tämä, niin kuin, just tämä kosmetiikka- ja hajuvesikokonaisuus, joka on nyt hyvinkin niin kuin trendikästä, hyvinkin niin kuin nuorten keskuudessa. Ja ei meillä todellakaan ole tietoa siitä, että miten se vaikuttaa heihin, eikä sellaista tutkimusta oikeastaan voida tehdäkään, koska se ei olisi eettisesti niin kuin ok, että testataan näitä tuotteita ihmisillä, vaan että nähdään vasta jälkikäteen sitten, että miten tässä on käynyt.
Mutta valtavan hienoja esimerkkejä niin avalta kuin Mikaela, kun puhuit Suomesta, koska ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan, niin monta kertaa taas kerran tullaan sen tavallisen ihmisen elämään, niin helposti ajatellaan, että tämähän ei ole Suomen ongelma, että on varmasti paljon helpompi todentaa ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikkapa Intiassa tai sen tyyppisissä maissa, missä se on jotenkin vielä vahvemmin näkyvissä. Oli hyvä, että tuotiin tätä Suomea tähän mukaan. Mutta miten, Mikaela, voitaisiin herättää kiinnostus lääkärikunnassa planetaarista terveyttä kohtaan ja kuinka paljon se on jo herännyt?
Joo, hyvä kysymys. Kyllä mä ainakin itse haluaisin nähdä, että sitä heräämistä on tapahtumassa, varsinkin kun olen ollut mukana luennoimassa tai olen luennoinut aiheesta paljon ja myös rakentanut planetaarisen terveyden kursseja sekä Helsingin yliopistolle että lääkärijärjestö Duodeckimille, jotka ovat kyllä löytäneet oman yleisönsä. Eli kyllä se kiinnostus on ihan todettavissa. Ja on tullut kutsuja sekä psykiatrien että iholla tautilääkärin, että, että infektiotautilääkärien erilaisille koulutuspäiville. Eli nähdään myös, ruvetaan myös näkemään se, että miten se linkitys, mikä se linkitys on siihen nimenomaan siihen omaan työhön. Ja yleensähän niin kuin lääkäreiden kiinnostus on nimenomaan siinä omassa potilaassa ja niissä niin kuin omissa toimintatavoissa. Ja kun ruvetaan ymmärtämään tai herätään tähän niin kuin ympäristömuutosten vakavuuteen, niin monestihan myös halutaan sitten toimia ja se, että näkee, että miten siinä omassa arjen työssä pystyy vaikuttamaan näihin aiheisiin, niin kyllä se monesti herää just sen kiinnostuksen, mitä tässä tarvitaan.
Mitä sä sanot tällaisesta, että miltä se kuulostaisi, että potilastyössä ihan siinä vastaanotolla, niin sinne tulee se liukastunut henkilö, niin ortopedi ottaa sen esille jotenkin hyvin harkitusti ja fiksulla tavalla, että niin, että nyt mä en tarkoita, että tämä on nyt vähän vaikea, mulla on hyvin epäselvä ajatus, mutta että miten saisi sitä tietoisuutta siihen, että sitten hän on liukastunut ja näähän tulee lisääntymään, se näyttää siltä, koska meidän tämmöiset jäätikkökaudet, sateet talvella ja niin poispäin, tulee lisääntymään todennäköisesti, niin liukastumisonnettomuudet on yksi tulevaisuudessa ehkä, niitä tulee enemmän sinne ortopedin vastaanotolle. Voisiko se ortopedi jotenkin niin kuin linkittää siinä omalla vastaanotollaan, että niin kuin huolehdimme nyt täällä vaikka minun työpaikallani tästä energiatehokkuudesta, niin me olemme osa sitten sitä myönteistä muutosta, että välitämme niistä perussyistä, joita siellä sitten, joiden takia liukastumisetkin voivat lisääntyä. Tai se gynekologi siellä vastaanotolla ottaa esille, että käytätkös hajuvettä? Mitäs jos et nyt enää käyttäisi, että on selkeä näyttö, että siinä on riskinsä? Tai sitten yleislääkäri siellä nimenomaan helteiden aiheuttamista helleongelmien yhteydessä, niin ottaisi esille jotenkin sitä, kun itse teen asiakastyötä, niin mä tiedän tasan tarkkaan, että en mä voi siellä ruveta valistamaan, en mä voi ruveta saarnaamaan. Siis se on tuhoon tuomittu asia ja meidän suhde oli sitten siinä asiakkaan kanssa. Mutta on monia tapoja, jotenkin sillä lailla, että sanotaan nyt, jos vaikka sen terveysaseman tai mikä se nyt ikinä onkaan, siellä olisi niin kuin vaikkapa näkyvillä toistuvasti tämän tyyppisiä asioita. Että ne olisi niin kuin infotaulussa, että oletko tullut ajatelleeksi.
Ehkä itse ajattelisin, että tällaista niin kuin valistustyötä on todella tärkeää tehdä, mutta että näkisin, että sen paikka on enemmänkin siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja jotenkin niin kuin mediassa ja asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Että sitten kun ollaan siellä itse terveydenhuollossa, niin keskitytään siihen niin kuin potilaaseen ja hänen tarpeisiin. Mutta että siinäkin löytyy niitä tapoja, millä voidaan yhdistää just tämä niin kuin terveys- ja ympäristötekijät. Eli onneksi voidaan sanoa, että on monet sellaiset niin kuin elintapoihin kytkeytyvät valinnat, jotka samalla edistää sitä omaa terveyttä, että sitten ympäristön tai edistää näitä niin kuin tätä kestävyyttä. Eli siinä hyvänä esimerkkinä on ruokavalinnat, eli tällainen kasvipainotteinen ruokavalio, niin se samalla edistää sitä omaa terveyttä ja on myös ympäristön kannalta se kestävämpi valinta kuin hyvinkin lihapainotteinen ruokavalio. Toinen hyvä esimerkki on meidän liikkumistavat, eli se, että vähennetään autoilua ja lisätään joukkoliikenteen käyttöä ja tietysti kävelyä ja pyöräilyä, mutta jo joukkoliikenteen käyttö niin monesti lisää niitä omia askeleita ja sitä kautta sitä suoraa terveyshyötyä.
Eli käytännössä vielä emme pysty suoria viivoja vetämään tavallaan sen ihmisen terveydestä sitten vaikkapa tähän helteeseen tai muovisaasteisiin tai onko tulevaisuudessa sitten niin, että kun päästään tutkimaan enemmän ja löydetään enemmän niitä yhteyksiä, niin silloin tavallaan voidaan yhdistää niitä asioita.
Siis meillä on
muun muassa tähän, kun puhuttiin tästä hajuveden käytöstä, että nopeasti ajateltuna lääkärihän tai tilanteessa voisi kieltää hajuveden käytön, että sinulle nämä oireet on tullut siitä ja et voi enää käyttää hajuvettä tai olet altistunut sitä kautta.
Joo, no ehkä sanoisin, että lääkärit enemmän tekee suosituksia kuin ehkä
niin.
Mutta ehkä just hajuvesikysymyksessä niin ei ole ehkä just sitä tietoa niin kuin nimenomaisista hajuvesistä ja miten nämä vaikuttaa yksilön terveyteen. Mutta meillä on kyllä tietoa siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen. Eli se on ihan suora se yhteys, että kaikkia kysymyksiä ei vielä, tai kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta tiedetään, että helteet tulee lisääntymään ja niillä on suoria vaikutuksia meidän terveyteen ja jopa kuolleisuuteen. Eli Suomessakin nämä helteiset kesät, mitä ollaan jo täällä nähty, niin ovat aiheuttanut jopa yli 300 tällaista ennenaikaista kuolemaa per kesä. Eli kyllä nämä on ihan merkittäviä lukuja ja varsinkin ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden joukossa niin nähdään tällaista ylikuolleisuutta, mutta riskiryhmiin kuuluu myös pienet lapset ja raskaana olevat, eli kyllä tämä koskettaa meitä kaikkia, eli se on hyvin, hyvin tärkeää huomata.
Voitaisiko vielä puhua muutaman sana mielenterveydestä? Miten sun työalueella näkyy nämä mielenterveysasiat?
Niin mä sanoisin, että tässä planetaarisessa terveydessä, niin tässä nimenomaan yritetään aina pureutua niihin juurisyihin näiden ongelmien taustalla, eli tarkastellaan niin kuin systeemisesti, miten ongelmat syntyy ja monestihan ne syntyy just siinä meidän elintavoissa ja varsinkin meidän kulutustavoissa, jotka taas sitten myös heijastavat sitä, että miten meidän elämä muuten rakentuu ja esimerkiksi stressi on yksi sellainen tekijä, mikä vaikuttaa meidän kulutustapoihin. Eli siinä voidaan ajatella, että se, että eletään sellaista meille hyvää ja tasapainoista elämää, niin se myös sitten heijastuu siinä, että miten me kulutetaan, miten me eletään ja minkälainen ympäristöjalanjälki sillä on. Mutta ehkä toinen tärkeä asia huomioida on, että planetaarisessa terveydessä niin se fokus on myös siinä, että miten meidän yhteiskunnat rakentuu ja mitkä asiat asetetaan meidän yhteiskuntien tavoitteiksi. Eli tällä hetkellä, kun tämä meidän yhteiskunnallinen keskustelussakin niin kuin paljon painotetaan tätä taloudellisen kasvun tärkeyttä, niin siinä ehkä unohdetaan se, että taloudellinen kasvu ei itsessään tuota mitään terveyttä tai parempaa ympäristöä, vaan päinvastoin tällä taloudellisella kasvulla on monesti sekä terveyden että ympäristön kannalla selkeitä haittoja ja kustannuksia, eli siinä kokonaisuudessa ehdottomasti pitäisi miettiä näitä terveys- ja ympäristövaikutuksia ja enemmänkin asettaa se terveys ja se ekosysteemien tasapaino siihen niin kuin meidän, tai ylläpitämisen tasapainon siihen meidän niin kuin tavoitteeksi ja nähdä taloudelliset keinot enemmänkin niin kuin keinona saavuttaa näitä kuin omana päämääränä.
Eikö niin, ja siitä voitaisiin saada sitten vähitellen positiivinen kierre, joka tukee sekä ympäristöä että sitä taloutta riittävästi, että voitaan viettää täällä kohtuullisen hyvää elämää.
Tässä podcastissa ollaan puhuttu siis planetaarisesta terveydestä ja Mikaela, sulla selkeästi on missio asian suhteen ja haluat tietysti tätä asiaa viedä eteenpäin ja viestiä näistä asioista. Miltä sinusta tuntuu, kun tällä hetkellä elämme sellaisessa maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen osalta on isoja valtioita ja valtiojohtajia, jotka kieltävät koko ilmastonmuutoksen tai ympäristöhaasteet? Onko tilanne ehkä toisenlainen nyt muutamien viime vuosien aikana ollut kuin aikaisemmin, vaikka kuten Aava sanoikin, niin aika suhteellisen vähän aikaa olet ehtinyt tekemään?
Kyllähän se on ikävää, että koko ajan on näitä muita uhkakuvia, jotka ehkä vie meidän huomion, eikä välttämättä pystytä keskittymään just näihin hyvinkin eksistentiaalisiin kysymyksiin, jotka koko ajan, ne ongelmat koko ajan niin kuin vaikeutuvat ja ollaan ehkä kauempana niistä tavoitteista. Mutta samalla näkisin, että kyllähän sitä niinku positiivistakin kehitystä on nähtävistä. Et esimerkiksi jos nyt katsotaan Kiinan päästöjä, missä viime vuonna päästiin tai nähtiin vähenemistä niistä niinku päästöjen kehityksessä. Eli kyllä maailmallakin tapahtuu positiivisia muutoksia, mutta toisaalta sitten kyllähän tällä niinku sotateollisuudella esimerkiksi niin on ihan merkittäviä tai ihan ihan hyvinkin dramaattisia ympäristövaikutuksia ja terveysvaikutuksiakin tietysti.
Mä voisin tähän vielä lisätä ehkä siinä, kun otit Kiinan, niin tähän mielenterveysaspektista ehkä se kaksi asiaa, nyt tulee toisena sitten vasta se Kiina. Niin ensimmäinen tämä, mitä sä sanoit, että lähtökohtaisesti stressi lisää kulutusta. Ja niinhän me tiedetään, kun ei jaksa ajatella ja mitään, niin sitä, se on syömisen kannalta, juomisen kannalta, näinhän se menee. Niin se on ollut ilahduttavaa, siis yhä enemmän asiakkaat vastaanotolla kertoo sitä lähimetsästä, kun ne pääsee kävelemään tai pyöräilemään sinne. Se on hirveän tärkeä keskustelu, koska se on se mahdollisuus, joka jokaisella onneksi on. Että joku metsä löytyy läheltä. Ja koska nyt nämä huonot uutiset vyöryy tietysti voimakkaana joka puolelta ja ne ahistaa ihmisiä. Että se on sitten vielä oma kaikkien vaikka työhankaluuksien ja näiden lisäksi. Toisin sanoen, että miten ylläpitää sitä toiveikkuutta ja sitten sellaista hallinnan tunnetta, että kyllä tämä tästä, niin ihmisten omat konstit, vaikkapa sinne metsään meno, niin myöskin, että millä kaikilla foorumilla me saataisiin näitä hyviä uutisia näkyville. Onhan tämäkin, mitä sä just sanoit Kiinasta päästöjen suhteen, niin Kiinan metsäpinta-alan kasvu on ollut viimeisen 10 vuoden aikana, viimeisen 12 vuoden aikana vauhdikkainta koko maailmassa. Siellä metsitetään, siellä on nyt istutettu vuodesta 90 lähtien 49 miljoonaa hehtaaria metsää. Meillä Suomessa kasvaa kaiken kaikkiaan noin 23 miljoonaa. Että ne toimet siihen hyvään suuntaan on myös tosi massiivisia, nämä on hirveän merkittäviä. Niin näiden pitäisi olla, kuulkaa, siellä pääuutisissa. Jotenkin, että koska silloinhan meistä toiveikkuuden vastakohtana voi ehkä sanoa opitun avuttomuuden, ja se on ihan tämmöinen psykologinen termi, niin kuin alun perin valitettavasti eläinkokeilla todennettu, koirakokeilla, että jos se koira tai se ihminen, kaikkihan me ollaan sitä samaa luuta ja verta tavallaan, niin jos me opitaan siihen, että yritänpä mä mitä tahansa, niin ei onnistu, me lannistutaan. Sitten meistä tulee masentuneita ja me ei enää jakseta yrittää. Ja niin meille voi käydä myöskin, kun me ollaan vaan niiden negatiivisten uutisten vyöryn keskellä. Niin kyllä meidän olisi velvollisuus tuoda koko ajan hyvää näkyville. Miten me muutetaan maailma, Mikaela?
Nyt tuli aika iso kysymys, Mikaela.
Niin voitko lopuksi nyt tähän ottaa?
Niin. Mutta kyllähän Kiinan osalta toki täytyy sanoa, että vielä 50 vuotta sitten kukaan olisi uskonut, että Kiina on veturina tässä toiminnassa nyt ilmastonmuutoksen hidastajana ja ympäristön niin kuin ykkösmaana niin sanotusti. Että kyllä ollaan jäämässä vähän jälkeen Euroopassakin, puhumattakaan sitten Venäjästä tai USA:n osalta Yhdysvalloissa tietysti on niin moninainen se kulttuuri siellä, että ei me voida niin kuin syyttää koko kansakuntaa siis USA:n osalta. Ja paljon kehitystä on paljon muuallakin. Meillä tässä podcastissa tänään on puhuttu todellakin planetaarista terveydestä, aika tosi mielenkiintoisia juttuja mielestäni, asioita, jotka eivät välttämättä todellakaan ole olleet julkisuudessa tai keskustelussa yleisellä tasolla samassa suhteessa kuin mitä me tässä puhuttiin. Meillä on tässä podcastissa tapana loppuun kysyä, että vieläkö on toivoa? Miten Ava on? Onko meillä vielä toivoa?
No mä sitä toimintaa aina yritän. Ja viimeksi tehtiin kavereiden kanssa Helsingin hiippakuntaan aloite kirkon ympäristötyön niin kuin huomattavasta niin kuin boostaamisesta. Siellä on tehty paljon hyvää muun muassa energian säästämisen yhteydessä ja suoraan hiilipäästöjen vähentämisessä. Mutta se ei näy eikä kuulu missään. Ja sitten siellä voitaisiin tehdä vielä paljon enemmän ja paremmin. Ja saa nähdä nyt, minkälaisia vastauksia me saadaan sieltä hiippakunnasta sitä odotellessa.
Näin teemme. Miten Mikaela näetkö, että on vielä toivoa?
No kyllä mäkin haluaisin nostaa vähän toivon kipinöitä tähän loppuun ja ehkä mulle antaa toivoa se, että meidän ei tarvitse odottaa sitä, että jokainen meistä heräisi näihin niin kuin ympäristömuutoksiin ja siihen niin kuin haluun toimia, vaan riittää, että meillä on se kriittinen massa, meillä on päätöksentekijöitä, jotka päättää niistä ohjauskeinoista, jotka sitten loppujen lopuksi ohjaa niitä meidän kaikkien arjen valintoja kestävämpään suuntaan.
Ihana puheenvuoro. Äänestetään siis viisaasti.
No niin. Kiitoksia kovasti tästä. Oli mielenkiintoinen keskustelu.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.